Адступленне чацвёртае. У гонар маці. Такі закон прыроды, маці, і ў ім ёсць сэнсу глыбіня. Раней, чым першы смех дзіцяці, ты доўга чуеш плач штодня. Ягоным смехам, словам, спевам пасля ўмудрэеш. А спярша патрэбен плач, каб болем спелым магла напоўніцца душа. І колькі ты жывеш на свеце спакон вякоў здавён даўна, ты сэрцам там, дзе плачуць дзеці. Бо дзеці слёз не льюць здарма, бо ім ці страшна, ці балюча, ці душыць крыўда не сцярпець. Ад шчасця слёзы ў іх не льюцца, ад шчасця хочацца ім пець. Ты, маці, ты на ўсё гатова, усё змагчы, усё аддаць, адно б вясёлых ды здаровых дзяцей пад сонцам аглядаць. Таму сабе ты ў долі просіш зусім не шмат. Зусім не шмат. Над галавою неба просінь, ды ў дзецях лад, у дзецях лад. О, як ты радуешся светла, калі не зломкі, не злябы, яны жывуць беззапаветна добром, без прыценю злабы. Як пачуваешся шчасліва, калі не кволыя душой, яны шануюць клапатліва твае гады і гонар твой. Гады ж баляць, гады цяжэюць, а балючэй за ўсякі боль, як дзеці любыя чужэюць і варагуюць між сабой. І ты глядзіш пакутна скрушна, чаго вам, дзеткі, не стае, каб жыць па-брацку, згодна, дружна. Усе ж вы, родныя мае, я ўсіх пад сэрцам вас насіла, і кожным гордая была, і шчасця кожнаму прасіла, і ў кожным род наш берагла. О так, у кожным прадаўжала свой род, не горшы між другіх, як ні крыўдзіў лёс бывала, ніхто не бачыў слёз тваіх. Вайна, разбой, пажар смяротны, ізноў з руінаў знебыцця тваёй любоўю дом твой родны уваскрасае для жыцця. Ніякай сіле, ліху, злому у сэрцы маці не забіць надзею, даць працяг жывому надзею песціць і любіць. І колькі доўжыцца тым вёснам, кругавароту зім і лет, прыгожы, казачна дзівосны дарыць ты будзеш дзецям свет. Пры ўмове, матухна, што сёння зямлі ўсёй дочкі і сыны развеяць змогуць назаўсёдна цень тэрмаядзернай вайны, што ў цэлым свеце, на планеце, ва ўсіх краях, ва ўсіх кутках з'яднае ўсе людскія сэрцы твой вобраз з дзіцем на руках.